Երեք ժամ անց մութ գիշերին նրանք ժամանեցին դղյակ, որը գտնվում էր անտառում և պատված էր մի քանի կիլոմետր երկարությամբ ձգվող պարսպով։ Այդ տեղի անունը իմանալն անհնարին էր։ Ֆրանսիայում և արտասահմանում Տիմոնն այդպիսի մի քանի տեղեր ուներ, ուր նա գալիս էր որսորդության ու զվարճանքների։ Ժամանացներին իսկույն դիմավորեցին և շրջապատեցին լուռ ծառաները։ Կանանց տարան նրանց համար նախատեսված առանձին ապարտամենտներ, որտեղ նրանք կարող էին իրենց կարգի բերել։ Հետո եկան նրանց հետևից և հարգալից ուղեկցեցին ներքին հարկի հյուրանոցը, որտեղ ընթրիքի սեղաներ բացած։ Կլոր սեղանի շուրջը տեղավորվեցին տարբեր ազգությունների մոտ 20 հյուրեր, տղամարդիկ և կանայք։ Ոչ ոք նրանց չծանոթացրեց միմյանց հետ։ Տղամարդիկ իրար ճանաչում էին, իսկ ինչ կանանց էր վերաբերվում, կարևոր չէր, գիտեն նրանք ներկաներին և ներկաները նրանց, թե ոչ։ Ամեն մեկը գիտեր իրեն հասանելիք կնոջը։ Անետան հիշեց 3 թե 4 մարդու անուն, որոնք խիստ դեմքեր ունեին։ Նրանց նա տեսել էր Տիմոնի կաբինետում։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, այդ մարդիկ նույնպես Անետային ճանաչեցին և քիչ զարմացած չէին նրան այստեղ տեսնելով։ Նրանք չգիտեին, թե Անետան ինչ հարաբերությունների մեջ է Տիմոնի հետ, և ամեն դեպքի համար հարգանքով էին վերաբերվում նրան, թեև իրենց բավական անհարմար էին զգում։ Անետան ուշադրության նշաններն ընդունում էր հավուր պատշաճի, իսկ անտակտություն ցուցաբերողներին իրենց տեղն էր դնում։ Նա կարողանում էր իրեն անտարբեր, փոքրինչ գոռոզ արտահայտություն տալ և ձևացնել, որ չի լսում։ Մինչդեռ նրա աչքերը զուր ժամանակ չէին վատնում, նրա աչքերն ուսումնասիրում էին կերպարանքները և ջանում էին կռահել, թե ինչպես է դասավորվել այս կամ այն կյանքը։ Անետան հիշում էր, թե Տիմոնն ինչ էր ասում այդ մարդկանց մասին, ինչպես էր ուրվագծում նրանց դիմանկարները և մտովի կատալոգ էր կազմում։ Անետան ճանաչեց այն ծերուկին, որի լերկ գանգին կնճիռներ կային։ Թվում էր, նա ծիծաղում է և հետևում շրջապատողներին ոչ միայն բորբոքված կոպեր ունեցող իր փոքրիկ աչքերով, այլև մաշկի բոլոր ծալքերով։ Նիհար, կորացած, մրսկան, նա նման էր պաշտոն նդմիշտ թողած մանր բուրժուայի։ Դա ամերիկյան մետաղագործության արքաներից մեկն էր։ Ահա և մեկ ուրիշը՝ բուրժուա։ Խոշոր բուրժուա, տիպիկ ֆրանսիացի, բռնազբոսիկ, փքունատես, նոտարի կամ պաշտոնաթող մայորի սովորություններով, մետաղագործական գործարանի սեփականատեր, դեպուտատ։ Այնուհետև ֆրակ հագած, արևի ծայրված դեմքով թիկնեղ մի մարդ, հմայիչ ժպիտը դեմքին և պողպատագույն աչքերով։ Առաջին իսկ հայացքից այդ աչքերը Անետայի աչքերի հետ ուրախ ընկերական ողջույն փոխանակեցին։ Նա ինչ ազգ է։ Նա բոլոր լեզուներով խոսում էր իրլանդական ակցենտով, բաց, առնական, հաճելի երեսուն էր։ Տիմոնի միակնարկով Անետան նրա մեջ ճանաչեց ինտելիջենս սերվիսի հրճակավոր գործակալին, որը հայտնվում էր արևելքում մերթ մի կերպարանքով, մերթ մի ուրիշ և այնտեղ կամ պետություններ էր ստեղծում կամ կործանում այդ պետությունները։ Այդ պատվարժան կոմպանիայում նաև ուրիշ գործակալների պակաս չկար։ Ոմանք զրնգուն անուններ ունեին, օրինակ նեղ և երկար գանգով, գոռոզ, հարգալից, ցրված, հիանալի շարժուձևերով մի արիստոկրատ։ Մյուսներն ավելի ցածր թռիչքի մարդիկ էին, բայց նրանցից դոլարի հոտ էր գալիս։ Զինաթափման գծով վերջերս Ժնևում տեղի ունեցած կոնֆերանսում նրանցից մեկը առատորեն դոլարներով ողոքեց թերթերը, որոնք զբաղվում էին տագնապ սերմանելով։ Ամերիկյան ծովակալությունը հանձնարարել էր նրանց օժանդակել ռազմածովային նավատորմիղի ծրագրերի իրականացմանը։ Կարճահասակ գիրուկը, որից ցայտում էր հարավային շատախոսությունը և սխտորի ու մեխակի հոտ էր փչում, իր մեջ զուգակցում էր Դոն Քիշոտին ու Սանչո Պանսային։ Նա Անետայի առաջ հաճոյախոսություններ էր շրայլում, հավատացնում էր նրան իր նվիրվածությունը, իր քրտնած ձեռքերով սեղմում էր նրա ձեռքերը, իր հաստ շրթունքներով չլմփոցով պաչում էր Անետայի ափերը, քծնում էր նրան և վերամբարձորեն հիացմունքով համարյա արցունքն աչքերին կարծիք էր հայտնում Տիմոնի մասին։ Նրա մեջ էրոտիկան խառնվել էր միստիկայի հետ։ Անետան ճանաչում էր նրան, շանտաժիստ էր, լրագրային ժուլիկ։ Դժվար էր ասել, թե հատկապես որ րոպեին է նրա մեջ սրիկայությունն իր տեղը զիջում անկեղծությանը, նա ինքն էլ այդ չգիտեր։ Ինչ որ անհայտ աստվածային օրենքով բարեհոգությունն ու նողկալիությունը նրա մեջ մշտապես զուգակցվում էին և դրանք իրարից անջատել կարող էր թերևս միայն ու միայն ահեղ դատաստանը։ Իսկ առայժմ այստեղի տերերին, որոնք մրցում էին միմյանց հետ, ձեռնտու էր օգտագործել նրա ընդունակությունները։ Համենայն դեպս դրանցից հրաժարվելը վտանգավոր էր։ Ամբողջ հասարակությունը միասին վերցրած առանձնահատուկ վստահություն չէր ներշնչում, բայց այսօրվա զվարճանքների նման զվարճանքները նրա համար աստծո խաղաղություն էր համարվում։ Տղամարդուն հանգստություն է հարկավոր, նրան անհրաժեշտ է զվարճանալ ուրիշ տղամարդկանց հասարակությամբ, թեկուզ և թշնամիների, բաժանել նրանց հետ սիրային արկածներն ու սխրանքները։ Վերջին հաշվով միթե նրանց գոյության իմաստը հենց մրցակցության մեջ չէ։ Նրանց համար հաճելի էր մի քանի ժամով զենքը մի կողմ դնել և, հավաքվելով սեղանի շուրջը, միմյանց զննել ափսեների և կանանց մերկ ուսերի վրայով, չարհամարելով այնուամենայնիվ շորերի և ափսեների բովանդակությունը, բացառությամբ ամերիկյան մետաղագործական արքայի, որը տառապում էր ստամոքսի դժվարամարսությամբ, գինին ու կանայք նրա համար երևում էր գոյություն չունեին, նա խստորեն դիետա էր պահպանում, ծծում էր թերխաշ ձու և վրայի ցանքային ջուր էր խմում։ Մենք կանանց չենք նկարագրում, նրանք ընթրիքի մասն էին կազմում, իսկ ճաշացուցակը մեզ չի հետաքրքրում։ Նրանց միջև կային գեղեցիկները, տգեղները, բայց բոլորն էլ մինչև վերջինը աչքի էին ընկնում նրբաճաշակությամբ, ոչ բոլորն էին երիտասարդ, բայց ամեն մեկն էլ կարող էր ախորժակ գրգռել։ Ոմանք պատկանում էին թատերական աշխարհին, մյուսները գրական աշխարհին։ Ոչ բոլորն էին մասնագիտությամբ ծախու, բայց բոլորն էլ դրա հակումն ունեին։ Անկոնացի երիտասարդ Մոնթուհին սեղանի շուրջը թարմ հատապտղի էր նման։ Անետայի ներկայությունը զարմանք էր առաջացնում։ Ասենք, թվում էր, Տիմոնն ինքն էլ էր մի տեսակ անհարմար զգում։ Նա արդեն սկսում էր զղջալ, որ Անետային բերել է։ Բայց Անետան ինքը լուծեց բոլոր դժվարությունները։ Սիրալիր արժանապատվությամբ լեցուն նա սեղանի շուրջն իր վրա վերցրեց տանտիրուհու դերը։ Կարելի էր կարծել, թե դա նրա տունն է, և Տիմոնը չէր խանգարում նրան։ Անետան նստել էր Տիմոնի դիմացը, նրա կողքին մի կողմից նստած էր կնճռապատ ծեր պարոնը, որն իր առողջությամբ հափշտակված, Անետային պատմում էր իր թորնիկների, բարեգործական ընկերությունների, մանկամսուրների մասին, իսկական Վենսան դ Պոլ, իսկ մյուս կողմից այն գեղեցիկ տղամարդներ։ Նա առանց ամաչելու Անետայի ականջին շշնջում էր, որ այդ բարի ծերուկը իսկական կոկորդիլոս է, և վերազգեստավորման մասին ինչ-որ ուրախ պատմություն էր պատմում, որը տեղի էր ունեցել իր հետ արաբների մոտ, թե Հնդկաստանում։ Նա, ըստ երևույթին, նուրբ գիտակ էր զգեստների և կոսմետիկայի։ Ինչևից է, երկու հարևանն էլ Անետային չէին խանգարում հետևել մյուս հյուրերին։ Անետան աննկատելի կերպով և զրույցներ ղեկավարում և ծառաներին։ Ծառաներն իսկույն գլխի ընկան, որ կարգադրություններ ստանալու համար պետք է դիմել Անետային և որ Անետան այդ կարգադրություններն անելու է լուր, հայացքով։ Բայց ավելի զարմանալին այն էր, որ հյուրերը ընդունեցին Անետայի կողմից սահմանված տոնը, թեև ոչ ոքի մտքով չէր էլ անցնի, որ այդ տոն տվողը Անետան է։ Ժողովին խիստ ակադեմիական կոռեկտություն հաղորդելու համար չկար միայն երաժշտություն, բայց Անետան գալական լավ մակարդ ուներ։ Նա ընդունում էր այդպիսի ազատ ժողովի օրինական իրավունքները և նույնիսկ ինքն էլ էր պատրաստ օգտվելու այդ իրավունքներից, մանավանդ, որ ժողովի մասնակիցն էր։ Նա կարողանում էր հանգիստ, առանձնապես ոչինչ չընդգծելով, իր ջերմ հաճելի ձայնով որևէ աշխույժ պատմություն պատմել։ Եվ նրան լսող տղամարդկանցից շատերը սրամտության մեջ բավական փորձառու էին, որպեսզի գնահատեն այն արտահայտությունների զսպվածությունը, որ նա գտնում էր բավական սայթաքուն սյուժեի համար։ Տիմոնը գաղտնի կերպով շոյված էր իր ձիուկի չնախատեսված հաջողությամբ։ Անետը նրա առջև կանգնեց նոր լույսի տակ, և հիմա Տիմոնը գիտակի աչքով տնտղում էր պատվարժան տիկնոջը, որն այնքան լավ գիտեր ամեն ինչի չափը և առանց սահմաններն անցնելու նուրբ ճաշակ էր դրսևորում և զրույցներում, և ուտելիքի մեջ։ Պետք է նկատել, որ Անետան պատշաճը հատուցում էր նաև ուտելիքներին։ Նա չէր վախենում ոչ մի մրցակցությունից և կարողանում էր ճիշտ ժամանակին պահպանել հավասարակշռությունը։ Ավելին, առանց ճիքեր վատնելու, նա ուրիշներին նույնպես հարկադրում էր պահպանել հավասարակշռությունը։ Բայց և այնպես հո դրա համար չէր, որ նրանք հավաքվել էին այստեղ։ Եվ վերջապես, սեղանի մոտից վեր կենալով, Տիմոնը Անետային մի կողմ տարավ և պատկառանքով, որն առաջ երբեք չէր դրսևորել, ոչ առանց կոպիտ և այնուամենայնիվ խիստ հաճելի կոմպլիմենտների, այդ որ կինն է, որ զգայուն չէ կոմպլիմենտների նկատմամբ, ազատեց նրան տանտիրուհու դերից, քանի որ երեկոյի շարունակությունը կարող էր դառնալ չափազանց աղմկալի, և առաջարկեց գնալ հանգստանալու նրա համար նախապատրաստված սենյակում։ Անետան անմիջապես հասկացավ. իրեն ճանապարհ են դնում, որպեսզի ինքը չխանգարի։ Տիմոնը որոշ չափով չափազանցված ընդգծեց, որ այսքան հոգնեցուցիչ օրից հետո Անետան իրավունք ունի հանգստանալու ըստ իր հասակի։ Սակայն այդ ծանրակշիռ քաղաքավարության տակ այնուամենայնիվ թաքնվում էր հոգատար ուշադրություն և նույնիսկ որոշակի հարգանք, որը Տիմոնի համար անսովոր էր։ Անետան նրա աչքերում կարդաց, որ Տիմոնն ուզում է հեռու պահել նրան այն բանից, ինչը պատշաճ չէ, որ Անետան տեսնի։ Դրա համար Անետան երախտապարտ էր Տիմոնին, մանավանդ, որ Տիմոնի նախնական նպատակը, երբ Անետային այստեղ էր բերում, հենց այն էր, որ ստիպի նրան տեսնելու մի բան, ինչն Անետայի համար զզվելի էր։ Ճիշտ է, այդտեղ էր այն փոքրիկ աղջիկը, որին Անետան մտադիր էր պահպանել, բայց եկեք նրա միամտությունն այնքան էլ չչափազանցնենք, նա հասկանում էր, թե ինչքան է ծիծաղելի այդպիսի դերը։ Այստեղ են գալիս ոչ թե նրա համար, որ պահպանեն աղջիկներին։ Եվ Տիմոնը, անznատուր լինելով, կարծես թե Անետային ասում էր. «Ներիր, քո տեղն այստեղ չէ, դու ճիշտ ես»։ Հո չէր կարող Անետան այդպիսի պահին Տիմոնին պատասխանել, «Ոչ, ես մնում եմ, որպեսզի փրկեմ առաքինությունը»։ Ում, այդ աղջիկների, այն ժամանակ նա միայն մի ճանապարհ ուներ, դեպի փրկության բանակը։ Անետան ծիծաղեց և ուրախ ասաց. «Շնորհակալ եմ, Տեր, որ դուք ինձ պահակետից վերցնում եք, նշանաբառը հանձնում եմ ձեզ»։ «Որ»։ «Պայծառ գլուխ»։ «Պայծառ գլուխ»։ «Այո, դու պայծառ գլուխ ունես, գնա քնիր»։ Նրանք հրաժեշտ տվին իրար սրտագին։ Նախքան հյուրասրահից դուրս գնալ, Անետան խղճի մաքրության համար աչքերով փնտրեց փոքրիկ իտալուհուն և, վերջապես, նրան տեսավ մի խմբի մեջ, որտեղ ծիծաղում էին և ծխում։ Իտալուհին գինով ցած էր, երկու մատնոց գինուց նրա գլուխը պտտվում էր և նույնիսկ չնկատեցել, երբ Անետան գնաց։ Դռների մեջ Անետան հանդիպեց ծեր ամերիկացուն։ Նրան նույնպես չէր հետաքրքրում երեկոյի շարունակությունը։ Անետայի նման նա նույնպես առաքինաբար գնում էր քնելու։ Նա Անետային կարեկցելով և հավանություն տվող հայացքով գլխով արեց։ Անետան գնաց երկրորդ հարկում առանձնացրած իր սենյակը, որը գտնվում էր տան ամենահեռավոր և խաղաղ վերջնամասում և որի լուսամուտները նայում էին զբոսայի գում։ Նա հոգնած էր և նրա համար հաճելի էր փռվել սառը սավանների վրա։ Ավելի շուտ նա գոհ էր իր անցկացրած երեկոյից։ Խաղ զերծ չէր վտանգներից և իր հասակի համար նա այդ խաղից վատ գլուխ չհանեց։ «Իր հասակի համար»։ Հենց այդ հասակն էլ օգնեց նրան։ Բայց խաղն ինչով կվերջանա մյուսների համար։ Ասում են, ով տարվում է, հենց նա էլ շահող է դուրս գալիս։ Այդ էր պակաս, չարժե մտածել այդ հիմարությունների մասին։ Նա մահճակալի մոտ դրված գրքերի պահարանից վերցրեց ձեռն ընկած առաջին նրբագեղ կազմով հատորյակը, թերթեց ժպտաց, սկսեց երազել և այդպես էլ գիրքը ձեռքին քնեց։ Անցավ մի ժամ, գուցե երկու, Անետան չշարժվեց։ Երբ նա կրկին իր երազի խորքից դուրս լողաց դեպի մակերես, դեռ գիշեր էր, անլուսին, բայց պայծառ ամառային գիշեր։ Նա այնպիսի զգացում ուներ, կարծես լսում էր ինչ-որ մեկի հեռավոր կանչը և սեփական խղճի ձայնը։ Փափուկ անկողինը շշնջում էր նրան. «Հանգիստ պարկիր, հանգիստ պարկիր»։ Բայց աղոտ տագնապ այնուամենայնիվ գնալով աճում էր, Անետան արմունկների վրա փոքրինչ բարձրացավ։ Տագնապը գալիս էր ոչ միայն ներսից։ Աղմուկը լսվում էր գիշերային խավարի միջից, արկայծում էին հազիվ նշմարելի փոքրիկ լույսեր։ Անետան լսողությունը լարեց։ Նրան շատ ժամանակ պետք չեղավ այդ բոլորը հասկանալու համար։ Պայծառ գլուխ, նրանք այդ կորցրել են։ Անետան թոթվեց ուսերը և նորից սուզվեց նիրհի մեջ։ Սակայն նրանք չափը լրիվ կորցրել են։ Զբոսայգուց մռնչոցի ձայն էր գալիս և շների համաձայն հաչոց։ Անետան տեղից ելավ և բացեց լուսամուտը։ Նրա սենյակը գտնվում էր գլխավոր շենքի և ձախ կողակառույցի միջև կազմվող անկյունում, այնպես որ գլխավոր շենքը ծածկում էր այգին։ Այնուամենայնիվ ծառերի միջով նա կարող էր տեսնել այգու մարակ շարժվող լույսերի ցոլքը։ Նա լսում էր որսորդական եղջյուրի ականջ ծակող ձայները և շների ավելի ու ավելի սաստկացող հաչոցները և աղեկտուր ճիչերը։ Անետան շտապ հագնվեց, դուրս եկավ սենյակից և սկսեց միջանցքում փնտրել լուսամուտ, որտեղից կարելի էր ամեն ինչ տեսնել։ Գլխավոր սանդուղքի մոտ նա գտավ պատշգամբի դուռը, այդտեղից դուրս նայեց և նրան թվաց, թե ինքը երազ է տեսնում։ Ջահերով որսահալածներ, հաչող շներ, որոնք իրենց վզկապներով այնպես են գալարվում, կարծես պարում էին սուրբ վիտի պարը։ Եվ շներից մարգագետնով փախչողները մերկ կանայք են։ Դիանայի որսն է, բայց այստեղ որսում էին հենց Դիանային։ Բարձրաձայն քրքիջի և շեփորների ոռնոցի տակ ծառերի հետևից դուրս եկան կարմիր զգեստ հագած չորս որսորդ։ Նրանք իրենց ուսերին տանում էին մերկ հավերժահարսի, որը խփված եղնիկի նման ձեռքերից ու ոտքերից կապված էր ձողին։ Հավերժահարսի գլուխը կախ էր ընկել և, ճիշտն ասած, նրա արձակած աղաղակները պատշաճ չէին աստվածային ծագում ունեցող անձնավորությանը։ Դա Իորդանսի ճաշակի խոշոր կազմվածքով աղջիկ էր։ Նա շնչահեղ ձեր լինում և կատաղությունից թքում էր։ Զվարճացող հանդիսատեսը հրճվում էր այդ տեսարանով։ Նրանք բռնում էին հավերժահարսի կողերից և պատասխանում էին նրան նույնպես ոչ չափազանց ներփակիրթ խոսքերով։ Պատշգամբից տեսնելով այդ գիշերային որսը, Անետան մտածեց. Ապուշներ, ահա թե նրանք ինչ են հնարել, միտես ինչ տականքներ են, խելքներին բորջախաղալ է փչել, ինչպիսի ոչնչություններ, գլուխները լցրել են էժանագին վեպերով և ոգևորվել, նրանց պոեզիան Հայրիկ Դյուման է և Օկտավեն, հիմարներ, Նելի աշտարակի վերջին ռոմանտիկները։ Այդ մարդկանց հիմարության մասին խորհրդածությունները դեռ չէին հասցրել մեղմացնել Անետայի արհամարանքը, երբ մարգագետին դուրս բերին մի նոր զոհի։ Եվ ահա հենց նա էլ լուրջ էր ընդունում Նելի աշտարակը։ Դա Ադրիատիկայի ափերից երիտասարդ ջրահարսն էր։ Սարսափից կիսամեռ, երեսը ձեռքերով ծածկած, նա ի ցույց էր դնում իր քնքուշ ու նուրբ մերկությունը։ Անետան հիանալի հասկանում էր, որ դաժանխաղ այնուամենայնիվ միայն խաղ է, որ գրմռացող շներին բաց չեն թողնի և որ Դիանայի որսի հավերժահարսերը միայն սարսափ կապրեն, ամոթնուխ հայտարակությունը հաշվի չէին առնվում, դրա համար վճարված էր։ Բայց դա էլ էր չափազանց շատ սոսկումից կուչ եկած ու դողահար, հազիվ ոտքերի վրա կանգնող աղջկա համար, որի շուրջը ցատկոտում էին շները և հրհրում էին գազանացած հարբած տղամարդիկ։ Անետան զայրույթից սկսեց դողալ, տեսնելով, թե ինչպես Տիմոնը իր լայն թաթով շրպացրեց սաքսոնական ճենապակյայտ արցանիկի կլորիկ հետույքին և փոխարեց նրա ականջին. «Փախիր, թե չէ հետույքը շներին ընթրիկ կդառնա»։ Անետան էլ չմտածեց, ուշադրություն չդարձնելով այն բանին, որ նա իր սենյակից դուրս էր եկել Բոբիկ, Անետան արագ-արագ իջավ սանդուղքով և դուրս վազեց դեպի այն հրապարակը, որտեղ կանգնած էին հյուրերը, հենց այն րոպեին, երբ համայված դիտողների ցնցագին ճիչերի տակ հաբեկված աղջիկը խելագար ցատկոցներով սլացավ մարգագետնով։ Իսկ Տիմոնը իր հսկայական շանը բռնել էր վզկապից և ըստ երևույթին պատրաստվում էր բաց թողնել։ Անետան գիտեր այդ շանը, գիտեր, որ այդ շնից ոչ մի վտանգ չկա, դա մի մեծ, բայց անչար որց շուն էր, նա հարձակվում էր բոլորի վրա, թեև չէր կծում։ Բայց եղնիկը, որը փախուստով պետք է փրկվեր, այդ չգիտեր։ Անետան կատաղորեն իրեն ճանապարհ էր բացում զարմացած հյուրերի միջով և հանկարծ կանգնելով Տիմոնի առաջ, ձեռքը գցեց նրա ֆրակի ծալվածքին։ «Բավական է, Տիմոն, դու հարբած ես»։ Տիմոնը նրա վրա չռեց իր սարսափելի աչքերը և շանը բաց թողնելով, որը նետվեց որսի հետևից, բռունցքով խփեց Անետայի բերանին։ Անետան օրորվեց, բայց չնահանջեց, և հանկարծ վրա հասնող լռության մեջ պարզ ու հստակ ասաց. «Հարբած վիճակում դու սրիկա ես դառնում»։ Անետայի բերանի ծարյուն էր հոսում։ Տիմոնը մի անգամ էլ ետարավ իր սարսափելի բռունցքը, որպեզի խփի։ Բայց տեսավ Անետայի բերանը։ Բռունցքը կախ ընկավ, իսկ հետևից վարկենապես ցատկեց ինտելիջենսի գեղեցիկ տղամարդը, բռնեց Տիմոնի ձեռքը և սեղմեց ինչպես մամլակի տակ։ Տիմոնը կանգնել էր համր ու քարացած։ Մարգագետնում աղջիկը ոռնում էր և օգնության կանչում։ Հսկայական շունը հասավ նրան, առջևի թաթերով խփեց կրծքին, ցած գցեց աղջկանը և գետնին գլորեց ինչպես գնդակ։ Դրանից չափազանց գոհ շունը ուրախ թրջկոտում էր, լեզուն դուրս էր հանում և հաչում։ Անետան, նետելով Տիմոնին վերջին մարտահրավերը, մեջքով շրջվեց դեպի նա և վազեց փոքրիկ Իտալուհու մոտ։ Աղջիկն ընկած էր գետնին։ Նրան ազատելը դժվար չէր, շունը չէր խանգարում։ Նա կատարյալ ցնծությունից թրջկոտում էր և սպասում գովասանքի։ Աղջկան հանգստացնելն ավելի դժվար էր։ Վախից նա իրեն արդեն մեռած էր համարում։ Անետան նրան բարձրացրեց, մաքրեց ձեռքերով իր բլուզով նրա երիտասարդ արցունքներից, գիշերային շաղից և հաղթողի փսլինքներից թաց մարմինը։ Իրեն սեղմված մերկ, դողացող աղջկանը փաթաթելով թիկնոցի մեջ, ինքն էլ կիսամերկ Անետան նրան տարավ տուն։ Հրապարակը գրեթե դատարկվել էր։ Տիմոնն ինչ-որ կարգադրություններ արեց և անհետացավ։ Մնում էին միայն մի քանի ծառաներ։ Նրանք շտապողաբար Անետայի համար ճանապար էին բացում, և մեկ էլ նախասրահում էր, որ հյուրերից մի քանիսը հեռվից, բայց հետաքրքրությամբ նայում էին Յունոնայի արտասովոր վերադարձին, որը անցնում էր նրանց կողքով բերանն արյունոտված և հպարտորեն վեր պահած գլխով, չարժանացնելով նրանց իր հայացքին։ Նա օգնում էր փոքրիկ թռչնակին, որը ծվարել էր նրա թևի տակ։ Ծեր, վարժեցված ծառան, որին ոչ մի բան ըստ երևույթին չէր զարմացնում, հարգանքով Անետային լիֆտով ուղեկցեց մինչև իր սենյակը։ Աղջիկը նրան աղաչում էր իրեն մենակ չթողնել, Անետան նրան դրեց իր անկողինը։ Եվ միայն այդ ժամանակ, երբ նա համբուրեց աղջկան և նրա ճակատին կարմիր բից նկատեց, Անետան գլխի ընկավ, որ իր բերնից արյուն է հոսում։ Նա լվացվեց և հայլու մեջ նայեց իրեն։ Նրա սքանչելի ատամներից մեկը ժանիքը ջարդվել էր։ Մարտական վերք։ Դեռ բախտը բերել էր, որ մյուս ատամները պահպանվել էին։ Բայց թշնամին փախավ։ Անետան պարկեց քնելու։ Նրա համար դա քուն էր մարտի դաշտում։